SBS
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 SBS Radio.
Kapanayam natin ngayon si Fred Hover ng Australian Council for Multicultural Entrepreneurs para sa nalalapit na 2017 Philippine Food and Cultural Festival na gaganapin ngayong araw, 18 at 19 ng Nobyembre sa Ligon Square. Magandang araw sa iyo, Fred!
Magandang umaga, Claudette! At maraming salamat at napaunlakan mo kami sa iyong programa ni Maridel. Dalawang araw itong ating festival dito sa Argyle Square in Ligon Street.
Fred, napaka-exciting dahil nga, as you mentioned, ngayong araw magsisimula ang Philippine Food and Culture Festival. At ang ACME, or ang Australian Council for Multicultural Entrepreneurs, ang nanguna sa pagbuo nito, tama ba?
Tama yun, Claudette. Kami ang kumbaga naging initiator niyan. Katulong namin si Albert Lim na may-ari ng Alive Entertainment. Parang sila ang events director, events coordinator. But when it's a Filipino community, yung ACMA ang nanguna dyan. Kami ang tumulong pag-imbita sa mga iba-ibang food businesses natin sa Melbourne. Kami rin ang tumulong ang pag-imbita sa mga bisita natin at mga performers. Tumutulong din sa atin sa pag-imbita ng performers si Michelle de la Peña. Maraming salamat.
Bago natin pag-usapan yung tungkol sa festival, pwede mo ba kaming paliwanagan kung ano itong ACME at ano yung layunin ng organisasyon?
Ang ACME, Claudette, is parang kumbaga samahan niya ng mga maliliit na mga ngalakal o business people. Pero hindi lang sa Filipino community. Lahat ng komunidad dito sa Melbourne o sa Victoria ay welcome dyan. Kaya lang, sa kabutihan palad, ito ay idea nating mga Pilipino. Idea ito ng mga kasamahan din natin na mga negosyante na Pilipino dito sa Melbourne. Nandiyan ang migration agent, accounting, may-ari ng post office o franchising ng post office, mga real estate. So, kumbaga, kami o tayo mga Pilipino ang nanguna dyan. Alam mo naman, pag tayo mga Pilipino, magaling mag-organize ng mga samahan. O yan more than 5 years ago. At naisipan namin na magandang venue ang magpakaroon ng festival ng kultura ng Pilipino. So, isa lang yan. Simula lang yan. So, itong festival sa Ligon Street ay pangatlong taon namin na ginagawa yan. Ang pinakamagandang balita niyan, Claudette, sa mga kababayan natin at sa mga kaibigan nila na hindi Pilipino, ay libre po. Libre ang pagpasok. Wala pong bayad. Ang kanilang bibili na doon ay sari-saring mga pagkaing Pilipino. Meron tayong halo-halo, merong mga pansit, merong mga tunay na pagkain Pilipino. Subalit, ang maganda rin yan ay hinaluan din namin ng mga ibang Asian foods, kagaya ng Vietnamese, Malaysian, Indonesian. Meron din yan. At saka may mga Indian foods din. So, kumbaga, talagang semi-multicultural but majority ay pang-Pilipino food.
Bakit ba pinili nyo ang pagkain at kultura bilang sentro ng selebrasyon?
Well, alam mo naman, pagdating sa pagkain ating hindi lang mga Pilipino, ang ating kultura sa Asia ay hindi lamang sa Pilipinas, sabalit it evolves around food. So, ang naisip namin, magandang sa simula, ay mga pagkain muna na, ethnic sa ating kultura. At later on, dadala natin ng mga cultural programs. So, that is, nasa plano yan. Pero, having said that, meron din tayong mga artist o mga performers na mga younger Filipino during the festival. Yung mga nais na tumingin ng mga Pilipina dress at saka barong Tagalog, meron tayong stall dyan. Kung nais nilang bumili ng mga barong Tagalog o magpagawa ng Pilipina dress, barot saya, meron tayo dyan. At yan ay nga si Lilian Bermudez, yung isa sa ating mananahi dito na Pilipino dress.
Fred, balita ko rin, isa sa kaabang-abang ay ang food eating contest.
Yes, meron nga naisip itong ating events coordinator na magkaroon ng paligsahan sa pagkain ng barbecue.
Ayan. Fred, meron din ba tayong mga inaabangang personalidad na dadalo?
Well, unang-una dyan inaasahan natin na makakadalo ang ating meeting na consul dito sa Victoria. Inuuna natin yung mga local nating mga performers, yung mga kabataang Pilipino na mahilig sa musika o mahilig magtumugtog ng mga instrumento. Yun ang binibigyan natin ng pagkakataon. Marami tayong mga magagaling na kabataan dito na kumanta, sumayaw at tumugtog ng musika.
Correct ka dyan. At bukas ito sa lahat ng Pinoy at libre pa na nais makisaya sa Ligon Square.
Dumalo po kayo, drop by. Napakadali pong puntahan ng Ligon Street at yayain po ninyo yung mga kaibigan, yung mga hindi Pilipino para makita naman nila ang kultura natin.